Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs,
mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti. Nu, tā nu ir sanācis, ka mēs dzīvojam laikā, kad mūsu domas un mūsu rīcība lielā mērā ietekmē un noteic tieši ģeopolitiskā situācija, un tieši tādēļ mēs šoreiz raidījumam Globālais Latvijas 21. Gadsimts atvēlēto laiku veltīsim diasporas spējām palīdzēt stiprināt Latvijas sabiedrības noturību krīzes situācijās, un tie vārdi, kas izskan drošība sākas ar tevi, tā ir tā atziņa, kas kļūst aktuāli, ja mēs domājam par gan diasporas, gan arī par ikviena iesaisti Latvijas civilajā aizsardzībā, un šoreiz tad par to, kāda ir diasporas loma civilās aizsardzības stiprināšanā, kā tas varētu realitātē strādāt, cik informēta tā ir, un kādi tiešām tādi konkrēti soļi ir spērami, lai mēs varētu iesaistīt diasporu kopējās drošības telpas stiprināšanā. Un mēģināsim arī saprast, ko tas nozīmē šī kopējā drošības telpas stiprināšana. Sarunāsimies mēs šai reizē ar studijas viesiem, kuri šeit ir gan Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare. Sveicināti, Inese.
Sveiki.
Šeit studijā ir arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers. Sveicināti, Uldi.
Labdien.
Un attālināti mums ir pieslēgušās divas zinošas dāmas saistībā ar to, kā tad diasporu iesaistīt civilajā aizsardzībā Eiropas Latviešu apvienības Latvijas biroja pārstāve Aira Priedīte. Sveicināti, Aira.
Teiki.
Un Eiropas Latviešu apvienība prezidija priekšsēdētājs vietniece arī pilsoniskās līdzdalības referente Kristīne Krūze. Sveicināti, Kristīne.
Sveicināti.
Atgādinu, ka šī ir tā saruna, kurā var piedalīties ik viens Latvijas radio klausītājs, sūtot savas pārdomas un jautājumus, ieejot Latvijas radio mājaslapā un adresējot to, kā tiešo ziņu šobrīd skanošajiem raidījumam, un šis ir raidījums Globālais Latvijas 21. Gadsimts. Un ja mēs raugāmies uz diasporas likumu, tad diaspora skaitās daļa no Latvijas sabiedrības, un ja mēs no šī skatu punktu skatāmies, tad arī tiem, kuri nedzīvo Latvijā, vajadzētu iesaistīties civilajā aizsardzībā, un es, Ines, jūs savulaik esat sacījusi, ka Latvijas sabiedrība ir stipra sabiedrība, cik nu, šo frāzi mēs tiešā veidā varam arī attiecināt uz diasporu, ja mēs skatāmies uz Latviju.
Es domāju, ka mums diaspora patiešām ir iniciatīvas bagāta. Man liels prieks redzēt Airu, kura ir kā tāds mūžīgais dzinējs mūsu nevalstisko organizāciju grupiņā. Mēs izveidojām pagājušā gada februārī tādu, mēs viņu nosaucām darba grupu, tādu kā darba grupu, kurā nu, jau ir vairāk kā 70 vienības, varbūt organizācijas ir mazāk, bet 70 cilvēki no visdažādākajām organizācijām, kuriem interesē iesaistīties civilajā aizsardzībā.
Un, nu, tās organizācijas var mazliet ieskicēt, nu plus mīnus, kuras tās ir.
Ir, piemēram, vietējās apkājumas, tās, kuras Rīgā darbojas. Tad ir organizācijas, kas ir tās saucamie lielie vaļi, piemēram, Latvijas samariešu apvienība. Tad, piemēram, skalbes, kas vienmēr sniedz šo psiholoģisku atbalstu. Tad ir arī tādas organizācijas, kurām varbūt vispār ir tikai interesi par to, kurš gribētu iesaistīties, bet kurš vēl nezin, kā iesaistīties. Nu, un tad diasporas organizācijas arī mums ir šajā pulciņā, visu laiku ir klātesošas, kad mēs kaut ko plānojam, uzdodot jautājumu, kā tad diaspora var iesaistīties?
Nu, pirms mēs pārējam konkrēti, kā diaspora var iesaistīties, jo es pieļauju domu, ka nevienam vien klausītājam liekas, es par pats nezinu, kas, ko jūs tagad runājat, kas tad īsti tajā būtībā ir civila aizsardzība, kur tad es vēl varu savam brālēnam, kurš tur pēdējos 11 gadus dzīvo ārpus Latvijas kaut ko prasīt. Ko mēs saprotam ar civilo aizsardzību? Es minēju to ģeopolitisko situāciju, tā vienkārši ir aktualizējusi šo tematu, bet patiesībā civila aizsardzība no likuma viedokļa raugot definīcijas.
Jā, nu, tad par civilās aizsardzības definīciju varētu vienkāršiem vārdiem izstāstīt, ka tā ir jebkuras jomas darbība, lai nodrošinātu sabiedrības, cilvēka, vides, ekonomisko drošību, drošumu, ka tas, šīs te jomas, vide, cilvēks un īpašumas ir drošībā. Un to īsteno valsts iestādes, pašvaldības iestādes un arī sabiedrība kā tāda pati.
Nu, bet pirmais, ko cilvēki domā, nu, tāpēc, ka karš Ukrainā, tāpēc tā civilā aizsardzība ir kļuvusi aktuāla. Nu, nosauciet piemērus, par kuriem, kādos gadījumos mēs varētu teikt, ka viss tas rīcības kopums, par ko mēs šai raidījumā runājam, varētu strādāt, būtu nepieciešams.
Ja mēs runājam tieši par kara gadījumu, nu, vispiltākais piemērs tā būs, nu, Ukraina mēs redzam. Protams, jā, kad Ukrainas civiliedzīvotāji devās uz Latviju kara sākumā, gribētu teikt, ka arī Latvijā dzīvojuši Ukrainas iedzīvotāji bija Ukrainas diaspora tajā laikā, kad Ukraiņi ieradās pie mums, un tad arī bija noteikti cilvēki, kas deva, piemēram, savus durvis atvēra Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur ieradās, un arī sniedza tulkošanas pakalpojumus Ukraiņu uzņemšanas centros, jo tie kuri bija iemācījušies latviešu valodu vai spēja citādi. Bet, jā, nu tad neskatoties tikai šo te, kad gan diaspora var sniegt atbalstu, tad arī viņi sadarbojas ar valsts iestādēm. Tur jau tā galvenā lieta ir, ka civila aizsardzība ir sadarbības starp valsts pašvaldībām un privātpersonām.
Ines?
Es gribēju piebilst, jo man ārkārtīgi patīk šis jautājums. Mēs mēģinām veidot sabiedrībā izpratni, ka civilā aizsardzība nav kaut kas jauns, kas mums tiek uzkrauts. Jo īstenībā ar lietām, ko mēs ikdienā darām, ejam tagad uz mežu staigāt ar saviem bērniem, nakšņojam teltīs vai kaut ko sadarbojamies grupā, mēs īstenībā trenējam, sakopjot savu apkājumu, piemēram, tālākās trenējam šīs civilās aizsardzības prasmes. Un piemēram, tad, kad mēs meklējām, kāds ir resurs labiem līderiem civilā aizsardzībā, mēs sapratām, ka izcili līderi ir skolotājs. Viņi māk tik galā ar nepaklausīgām grupām. Autiskām grupām, un skolas bieži vien arī ir šie evakuācijas punkti, vai ne? Līdz ar to patiesībā mums vienkārši varbūt ir jāpaskatās savādāk uz to visu.
Nu, mēs runājam tiešām nevis par kaut ko ļoti globālu, bet to, ko tās prasmes, ko mēs varam izkopt ikdienā, nu, tas, kas tiek minēts Eiropas Latviešu apvienības tajā fokusā uz to, kā tad diasporu iesaistīt civilajā aizsardzībā, tad civilā aizsardzība, tas nav stāsts, protams, tikai par kara apstākļiem, un tomēr te vairāk mēs liekam uzsvaru uz tādām nebūšanām. Tās ir neparedzētas katastrofas, plūdi, ugunsgrēki, ķīmiskās noplūdes, gaisa piesārņojumi un, protams, nu, tās var būt ne tikai reģionāls, bet tās var būt par visu Latviju. Nu, tad jautājums ir Eiropas Latviešu apvienībai. Jūs esat tie virzītāji, kuri aktualizē to, ka šis jautājums, ko mēs šobrīd runājam, kas ir svarīgi Latvijā, ir patiesībā ļoti svarīgi arī diasporai. Kāpēc?
Runājot kā Eiropas Latviešu apvienības pārstāvēji, es gribētu uzsvērt, ka diaspora nav atsevišķa sabiedrības daļa, bet Latvijas sabiedrības neatņemama sastāvdaļa arī drošības un civilās aizsardzības kontekstā. Un Eiropas Latviešu apvienības mērķis ir stiprināt latviešu kopienu vienotību Eiropā un veicināt tieši šo pilsonisko līdzdalību patriotismus, kas ir ļoti svarīgi, un atbildība par Latvijas valsts un sabiedrības noturību. Un tas nav tikai militāru draudu, draudu rezultā, par militāriem draudiem, bet arī uzsverot krīžu, dabas katastrofas, kiberdrošības un dezinformācijas apstākļos.
Aira, ir kas piebilstams, kāpēc?
Jā, es domāju, ka ir varbūt arī druski jāiedala dažādās kategorijās. Viens ir, saprotams, tas, ka es kā individuāls cilvēks varu iesaistīties un palīdzēt ar savām spējām, tas ir, jā, es esmu. Man varbūt jāsaka, vispirms jāsaka ar to, ka mums bija Vācijas, diasporas Vācijas fórums Minstrē, un tur mēs pirmo reizi vispārīgi ar diasporu komunicējām par civilo aizsardzību, un mēs izveidojam darbgrupas, un darbgrupas izstrādāja, ja apstrādāja dažādus jautājumus, un man nekās bija ļoti interesants rezultāts. Pirmām kārtām man likās, kad bija tā vispārīgi radīto izpratni. Tā izpratne vispārīgi pārdomāt civilo aizsardzību. Tā man likās bija jau tā tas pirmais mērķis, ko mēs sasniedzām ar šito te diskusiju. Otrs man likās, ka bija ļoti interesanti, kad tā izjūta par tiem katastrofas gadījumiem, es viņu saucu par katastrofas gadījumiem, kas varētu būt kaut vai vētra, vai ugunsgrēks, vai gaisa piesāņojums, tie bija tā kā mazāk, kā tiešām tā stunda X. Un tā visiem bija kā tāda galvenais, tāds, jā, varētu teikt, galvenā tēma. Man liekas, ka tas būtiskākais, ko es redzu šobrīd arī teiksim, Elas uzdevumos, ir vispārīgi informēt, jo man liekas, tā informācija būs tas, kas katru individuāli liks pārdomāt par savu iesaisti un katram tā spējas ir individuāls un tas nozīmē, ka viņš var vai nu, es nezinu, kā IT speciālists iesaistīties vai viņš ar savām valodas zināšanām var iesaistīties. Tur, es domāju, tās durvis ir atvērtas milzīgas.
Tāpēc es gribu jautāt uzreiz, es atvinos ārā, ka es pārtraucu vienkārši informēt. Nu, lai varētu informēt, man ir jāsaprot, ja es nedzīvoju Latvijā, man ir jāsaprot, kurā brīdī, kas man ir jādara? Nu, es nezinu, es tagad nesen Bauskas ielā mājai iegrūst jumts, ir gāzes sprādziens, ir viss nams, tagad cilvēki palikuši bez pajumtes. Es dzīvoju, nu, es nezinu, es tagad murgoju, piemēram, Vācijā. Un es domāju, tā, nu, šis ir tas gadījums, kad man ir jāiet palīgā, vai te es vēl varu tā kā mierīgi skatīties ziņas. Vienkārši tajā informēšanas sadaļā, kas ir tā informācija, ko tas diasporas pārstāvis saņem?
Es domāju, tas ir tieši tas, ko es mēģināju izskaidrot, ka tajā fórumā ļoti labi parādījās tas, ka tieši diaspora arī savu iesaistu šī Bauskas gadījumā, piemēram, ņemsim to Bauskas gadījumu, labs piemērs ir, tur viņi savu iesaistu nesaredzēja, ja? Bet viņi saredzēja savu iesaistu tajā lielā bildē, kas ir stunda X, piemēram, kara gadījums. No otras puses, man tomēr liekas, katram varbūt individuāli par sevi jāpārdomā daudziem diasporas pārstāvjiem īpašumu Latvijā. Tad tomēr varbūt tevi interesē, kas notiek Latvijā. Tas ir vai dabas katastrofas, vai tas ir gaisa piesārņojums, vai vienalgas, vai ugunsgrēks. Tev ir īpašumi, tev ir ģimene, draugi šeit Latvijā. Man tomēr liekas, ka tāpēc es saku, katram ir tāda individuālā saite ar Latviju, bet katram arī ir sava individuālā spēja, ko dot Latvijai. Ja?
Kristīne ir bija, kas piebilstams arī.
Uh-huh. Jā, es gribēju papildināt Airu tādā, ko teica par lielo bildi, tad krīzes situācijās diaspora, ko var sniegt, ja, arī pieminot šo te gadījumu, tad ir sākot no komunikāciju un ziedojumu koordinēšanu, ja, līdz pat speciālistu piesaistēju un sabiedrības nu, arī informēšanai, ja, kad ir tāda gadījuma, padomājiet, kas notiek jūsu īpašumā Latvijā, bet ja šī gadījumā tie varētu būt ziedojumi un arī speciālisti, kas varbūt nav pieejami.
Nu, labi, mēs vienam konkrētam gadījumam pieķērāmies un tomēr nu, tad no Latvijas puses raugot, kāda tā informācija, kas mums būtu jādod uz ārpusi, lai diaspora saprastu, kuros gadījumos mēs varam palīdzēt, kad mums ir jāiesaistās vai mums ir katrā gadījumā jāceļas kājās.
Man liekas, ka jūs esat noķēruši ļoti labu vajo punktu, jo mēs arī ar Uldi bijām pagājušā nedēļā tādā mācību izvērtējumā, Vugda praktisko mācību izvērtējumā, un tas, kas manuprāt tur parādījās, ir, ka institūcijām pašām vēl nav uzticēšanās sabiedrībai par tā kā par rīku, kas spēj labi informēt citus, jo to minēja arī pašvaldības, ka viņas šajās te praktiskajās izspēlēs faktiski ir informācijas vakumā. Un, protams, ka mums visiem krīzes situācijā nekad nebūs visa informācija, īpaši, ja tur ir saistība ar valsts noslēpumu, kodiem militāriem manevriem. Bet jautājums ir, kas ir tā informācija, kas man ir jāzina manai rīcībai, kā piemēram, Aira teica, attiecībā uz manu īpašumu vai manu ģimeni, piemēram, ja, kur tiek kaut kas evakuēts vai netiek evakuēts. Bet īstenībā tas ir izcināmi. Mēs bijām pagājušajā gadā krīzes vadības centrā Lietuvā. Mēs visi tagad ļoti gaidām Latvijas krīzes vadības centru, nu tādu jaudīgāku iešanas priekš. Viņiem, piemēram, nevalstiskās organizācijas ir informācijas algoritmā, ja viņi redz savā monitoringā, ka izplatās par kādu tēmu dezinformāciju, viņi jau redz, kurām organizācijām kādu informāciju viņi nodos, lai viņi izplata un mazina šo dezinformāciju. Nu, mums tas viss vēl ir priekšā, jo mēs kaut kā tā mazliet, nu, neusticamies viens otram. Varbūt Uldis savādāk redz, bet man tā šķiet, ka...
Es negribētu teikt, ka tā ir neuzticības problēma šobrīd, bet es gribētu teikt, tā ir cita tēma, ka kur ir iemesls informācija šim te vakumam. Šobrīd drīzāk tie būtu tehniskie līdzekļi, cik ātri šo informāciju var nodot un paspēt apstrādāt. Jā, tas būtu par informāciju.
Bet redzot to no diasporas spēju, varēšanu un gribēšanu kādās situācijās iesaistīties. No jūsu puses, kur jūs redzat, nu kā nodot informāciju diasporai, lai kur tā arī dzīvot, nu biežāk droši vien mēs skatītos uz Eiropu, kā tā var palīdzēt kādās konkrētās situācijās, lai mēs saprastu, cik daudz, es nezinu, kurā mirklī mēs šeit paši Latvijā varam mobilizēties un kur mums ir jāskatās jau pāri robežām.
Pirms šīs te intervijas arī padomāju par to, kur būtu iesaistām diasporu, jo par laimi ir paveicies tas, ka mums ir Inese un ar lapām, kuri šobrīd mums ir tas viens kontaktpunkts kā valsts iestādē, kas palīdz vairāk komunicēt ar nevalstiskajiem organizācijām, kas ir apvienojušās zem lapas organizācijas apakšā. Protams, ir vēl citas organizācijas, bet tas, kur varētu praktiski iesaistīties diasporu, noteikti ir divas lietas informācijas, arī atgriezniskā saite par to, kādas ir iespējas, jo, piemēram, ir masa evakuācija Latvijā, kādas ir iespējas doties uz Zviedriju, Vāciju un atkal sniegt tur šo tulkošanas pakalpojumus. Un vēl viena lieta ir, ja diaspora tomēr ir izlēmusi dzīvot ārzemēs, bet ir īpašumi un resursi Latvijā, jo, piemēram, viena no lietām ir izmitināšanas resursu Latvijā, kas tiek arī aprēķināts no pašvaldību puses, kur izvieto cilvēkus evakuācijas gadījumā, piemēram. Un ja diasporai tomēr, piemēram, biznesa šīs te viesnīcas joprojām palikušas Latvijā, tad aicināt viņas ar to pašvaldību slēgt kaut kādā līgumus. Tas pats Bauskas ielas gadījumus, ka Rīgā ir noslēgta līguma ar kādām no viesnīcām, tas varēja būt arī kāds diasporas īpašums, tikpat labi, kurā izmitināt Bauskas ielas iedzīvotājus.
Bet tad lielākoties, tomēr es arī jūsos klausoties, saklaus, ka tas stāsts ir par to diasporas tādu tiešo iesaisti tajā mirklī, ka tās ir tomēr tie ir tādi globāli notikumi, nē?
Tā būtu tikai daļa no tā visa. Es gribētu teikt, otra daļa ir jau gatavības pasākumi. Protams,
kas ir gatavības pasākumi?
Gribētu teikt, civila aizsardzību, katro pārvaldīšanu sadala četros posmos, ir preventīvie pasākumi, kas ir paredzēti, lai novērstu katastrofu un katastrofu sekas, lai nerastos. Otrais ir gatavības pasākumi, tad, kad jau nevar novērst, piemēram, šo te katastrofu, tad ir gatavojās katastrofai, lai mazinātu katastrofas ietekmi. Mēs labāk spētu reaģēt uz katastrofu, ir uzbūvēt drošākas mājas, kuras nebrūk, piemēram, pēc tam jau, kad šie te divi gatavība un prevencija ir beigušies, sākās un katastrofa ir notikusi, ir reaģēšanas pasākumi. Un pēc reaģēšanas pasākumiem ir seko likvidēšanas pasākumi un atjaunošanas pasākumi.
Nu, bet tad gatavības pasākumos kādies porus
pasākumos. Tā kā es sākumā minēju, ka civila aizsardzība nav tikai šis te viens reaģēšana, tas kā viens no piemēriem jau, gribētu teikt, 90. gados, kad bija ārzemēs latviešu diaspora devās Latviju apmācīja ārstus, kā labāk, piemēram, traumas ārstēt, kā ugunsgrēkos cietušos cilvēkus, apdegums labāk ārstēt, lai mazinātu šo kaitējumu iedzīvotājiem cilvēkiem. Tikpat labi arī tas var būt... Man gadījās laba prakse, runāju ar saviem radiniekiem, kur arī ir Amerikas diaspora, un viņi stāstīja to savu pieredzi, kā viņi devās bēga gaitās no Latvijas tajā laikā. Un tanī brīdī es sapratu, ka tas ir mums vienīgā tāda, vienīgais informācijas avots par to, kā ir būt bēglim dzīvot, varbūt nepareizu vārdu izvēlos, atvainojos tiem, kas to negribētu lietot, bet jā, patvēru meklējot citās valstīs, kādiem etapiem, ko viņi ir piedzīvojot cauri šiem visam garajiem ceļiem. Protams, jā, man bija interesanti un ar profesionālu viedokli klausīties, cik ilgu laiku uzturējas, piemēram, Vācijā, šādā te pagaida izmitināšanas vietā līdz tika uz kuģa, līdz Amerikām, protams, arī praktiski pastāstīja par visām šīm te problēmām, ar kurām sastapās bēgļu izmitināšanas nometnē. Tur galvenokārt bija higiēnas problēmas ar to, ka, ja nav pietiekami daudz ūdens, rodas sanitārās problēmas, tad ir atkal praktiskie viedokļi, kas būtu jāņem vērā. Protams, šies te izmitināšanas vietās svarīgi ir labs atbērs, ūdens, šie te ūdens izturīgi apavi un mugursomas. Un, protams, praktiskās iemaņas, ko jau iepriekš arī, manuprāt, Ines minēja par tiem, kad dodamies pārgājienos, kā iekurt uguns, kur kā kaut ko saremontēt, ja kaut kas saplīst. Tas ir tieši svarīgākais.
Jā, bet es tomēr nesaprotu, ko tur var darīt diaspora tieši te un tagad 21. gadsimtā.
tas bija tā doma, kad padalīties ar to, kam gāja cauri. Nu, protams, ir tie...
Nu, to mēs ar šai raidījumā ļoti bieži stāstām, bet tāpēc vajag darba grupu, piedodiet.
Īstenībā man ļoti patika tas, kas tika teikts, ka diaspora nav atrauta no tā, kas notiek Latvijā. Un tad, kad mēs identificējam tās funkcijas, kurās var iesaistīties Latvijas sabiedrība, es īstenībā katrai no tām varēju pielikt pretīm, ko tajā var darīt diaspora. Daļu jau arī kolēģi teica iepriekš, un arī Uldis teica, bet es gribu izcelt varbūt vienu tādu, kas netika pieminēta, un kas, manuprāt, ir saistīt arī ar tādu brīnišķīgu ārlietu ministrijas institīvu kopā ar organizāciju SLV, kura sadarbojas ar tiem Latvijas profesionāļiem, kas strādā starptautiskās organizācijās. Jo tas, ko mēs redzam, jo lapas darbība ikdienā ir saistīta ar globāliem procesiem, ka šīs lielās globālās organizācijas iet pāri visam, kas notiek lokāli, un patiesībā viņas neņem vērā mūsu vietējo kaut kādu specifiku vietējās organizācijas. Un mēs redzam arī Ukrainā, ka lielās organizācijas ir diezgan naudīgas, viņas dara daudz lietas. No lielajām organizācijām saprot tāds kā Lielais sarkanais krusts, ir piemēram Karitas, tādas milzīgas organizācijas. Latvijā, protams, viņas ir mazas. Bet tad, kad notiek krīzes situācija, tad patiesībā tie vietējie cilvēki, viņi, nu tā teikt, uz sava rēķina risina problēmas bieži vien. Viņiem nav šie individuālie aizsardzības līdzekļi. Ja? Mēs redzējām arī, ka Ukrainā brīvprātīgie prasīja bruņu vestes un tā. Un tad, ko var darīt Latvijas pārstāvji, viņi īstenībā var ietekmēt tos procesus, kurus mēs nevaram ietekmēt, iestājot par to Latvijas, nu, teiksim, sabiedrības un vietējo vajadzību. Tā kā tas ir tāds, nu, varbūt teorētiskāks, bet īstenībā tas nav maznozīmīgs krīzes situācija aspekts.
Nu, un te uzreiz es atkal iesaistu, tad diasporas pārstāvjus, nu, jūs būsit un esat jau šobrīd tie, kuri to informāciju nodod. Tad varbūt vēl mazliet paturpinām. Kas ir ar kādiem vārdiem, nu, ja mēs skatāmies, tad tā pieredze ir bijusi, ka rudenī notika Vācijā, un tā ir tāda pirmā pieredze, kur jums izkristalizējās, kas ir tie atslēgas vārdi, ar kādiem pirmkārt diaspora ir jāuzrunā, lai viņi ieklausītos tajā, cik svarīgs kaut kādā konkrētā brīdī viņa rīcība varētu būt Latvijas, nu, kā mēs te runājam, sabiedrības noturības stiprināšanā.
Agnes, es drīkst, jā, Kristīna. Pirms tevs. Es domāju, ka man ikās bija ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs Vācijā tajā diasporas fórumā. Viens no jautājumiem man bija dalībniekiem, cik viņi zina par Vācijas civilo aizsardzību. Un rezultāts bija, kad gandrīz neviens nekā nezināja. Tas nozīmē, ka tu dzīvo vienā valstī, pa kuras civilo aizsardzību tu neko nezini, un man likās interesanti, ka bija vairāk rokas pacelt, ka prasīja pa Latvijas civilo aizsardzību. Tātad es domāju, ka tur jau vien parādās tas, kad cilvēkiem jau ir tā, viņi ir aizdomājušies. Un man likās, tas izskanēja visvairāk no visiem dalībniekiem, ka viņi vispārīgi nebija aizdomājušies tik tālu. Un tagad viņiem tās... Ar to, ka viņi ar to ir strādājuši ar to tēmu, viņi tiešām aizdomājas. Man nekās ārkārtīgi interesanti bija rezultāti arī, piemēram, ja es saku pa katru cilvēku individuālām spējām. Piemēram, viens no dalībniekiem bija speciālists kā radio amatieris, radio viļņu amatieris. Un viņš teica, ka, piemēram, kaut kādā ārkārtas gadījumā internets vairs nebūs. Un tad mums vajadzēs šīs spējas. Un tās spējas viņam ir, un viņš varētu ar Vācijas tiem radioamatieriem arī sadarboties. Tā kā man liekas, ir lietas, kas parādījās, kur mēs vispārīgi neesam aizdomājušies. Tāpat tās, kā bija IT specialists, kur teica, es iešu kiberuzbrukumos vai kiberaizstāvēšanā. Tā kā man liekas, kad kas parādījās, bija ļoti izteikti, kad ar to, kad mēs to lielo bildi parādām. Jo es domāju, viena lieta, ko mēs Ines tik daudz esam runājuši, civilā aizsardzība jau nav tikai civilā aizsardzība, bet mēs jau, tā ir viena liela bilde, Ukraina tik ārkārtīgi ekstrēmi to parāda, bet ir jau arī mazākas katastrofas, kas to mazākā jomā parāda. Bet tur jau ir ļoti daudz sabiedrības daļas iesaistīts. Un man liekas, ka mums ir jāparāda šito lielo bildi, lai tajā varētu katrs saredzēt savu, nu, tas mazais zobratiņš, kas tu varētu būt un kur tu varētu palīdzēt, un tā kā arī savu atbildību dot. Ja?
Kristīna?
Es gribētu Airai piebilst, ka nu, es vispār gribētu parādīt to, kā diaspora iesaistās, un es viņu varētu sadalīt. Ņemsim šo civilo aizsardzību, sadalīsim viņu četrās daļās un atdalīsim nedaudz. Tad tie pirmkārt ir individi, kopienas, un tad ir atsevišķi X stunda un atsevišķi ir šīs krīzes situācijas. Un ko mēs kā individi, un tagad runāšu par diasporu latviešiem, bet arī katrs latvietis, jebkurā, arī tā skaitā Latvijā, tad katrs latvietis ar savām zināšanām, informētību, ja, par ko mēs tagad runājam, un atbildīgu rīcību, ja, veidot tad šo te sabiedrības noturīgo daļu. Un ko tad kopienas tad šajās diasporas organizācijās un vietējās Latvijas kopienās, ja, tad stiprina šo savstarpējo uzticēšanos, solidaritāti, kas ir ļoti svarīga krīzes situācijās, un arī, jā, šo te spēju organizēties, jā, gan X stundā, gan krīzes situācijās. Un ja mēs tagad runājam atkal tagad par X stundu, jā, tad X stundā diaspora kalpo pirmkārt kā uzticības informācijas, starptautiskā atbalsta un profesionāla resursu mobilizācijas tīklus. Un ko es gribēju piebilst, to, kas ir novērots, un to jūs noteikti esat ievēroši sabiedriskā telpā, kas rodās krīzes situācijās, ir šis te sabiedrības šķelšanās, kas, protams, rodās atšķirīgu uzskatu dēļ, bet kas izraisa agresiju. Ja, izraisa agresiju. Tātad, kas ir svarība, tad šī informētība, dezinformācijas novēršana un arī to, ka jāturās šādās situācijās kopā, un, lai tad risinātu un tiktu caur šajām situācijām. Tā kā tas ir tas, ko es gribēju pateikt, kad, kā saka, patriotisms nav tikai sarkanbalts, sarknais karoks un mūsu tradīcijas, ja, bet arī ir šī te turēšanās kopā.
Vai arī jūs redzat, ka tas, ko tikko Kristīna sacīja, ka tas ir tas, kā tad realitātē diaspora var stiprināt to Latvijas sabiedrības noturību?
Viena lieta, kam pilnīgi noteikti var piekrist un papildināt, ir par šo individuālo līmeni, jo mums tā kā patīk teikt, ka mums nav ne par ko informācijas, un tad cik cilvēki ir atvēruši Vugda mājaslapu vai, jā, protams, vajag pie pūle atvērt, tam es piekrītu, bet... Šeit var palīdzēt saviem, nu, teiksim tā, tuviniekiem arī sagatavoties, jo mēs parasti apskaužam Somiju, vai ne? Mēs skatāmies viņiem milzīgas patvērtnes tur ar tenisa kortiem, bet patiesībā Somijam ir viens tāds princips civilajā aizsardzībā – nekļūt par slogu valstī krīzes situācijā. Tātad man ir jāizdara jau šobrīd viss iespējamais, jāsagatavo savi krājumi, vai, nu, kas nu man būtu vajadzīgs individuālā līmenī, lai krīzes situācijā es varbūt tas cilvēks, kas palīdz kādam citam, nevis esmu tas, kuram tad, nu, ir jāpalīdz, jo es vienkārši esmu bijis slinks iepriekš. Un man liekas, ka tas ir tāds ārkārtīgi būtisks domāšanas maiņas jautājums, nevis gaidīt no valsts, kad valsts kaut ko noservēs, bet domāt pašam un rīkoties.
Nu, un ja mēs raugāmies uz diasporu, un tagad viens diasporas pārstāvs, kaut viens, dzird mūsu sarunu, un viņš arī sadzirdē Kristīnas sacīto, ka es saredzu, ka es varētu būt viens zobratiņš tajā civilās aizsardzības sistēmā, un es varu būt viens no tiem, kurš, lai cik tas arī skaļi neskanētu, varu stiprināt Latvijas sabiedrības noturību, tad ar ko ir jāsākt tam diasporas iedzīvotājiem, kas viņam ir jādara?
Es teikšu tā, ka es esmu diezgan skeptiska pret visādām milzīgām brīvprātīgo datubāzēm, tāpēc, ka tās ir jāatjauno, tas ir milzīgs, milzīgs darbs. Mēs tādu plānojam šobrīd veidot kopienu līmenī Latvijā, jeb respektīvi pašvaldību līmenī. Pagājušā gadā iekšlietu ministrijā bija vesela procedūra, kurā mēs identificējām, kāds ir šīs kritiskā tās funkcijas, kurās vedzēs sabiedrību krīzes situācijā. Ar diasporu mēs esam arī ar to ar Airu diskutējuši, kā būtu labāk, un šobrīd pagaidām izskatās, ka tā varētu būt piesaist arī pie diasporas esošās geogrāfiskās lokācijas, jo mums vajag šo decentralizēto koordināciju. Mums nav tādu līdzekļu, nav tādu iespēju uztaisīt kādu milzīgu monstru šobrīd, kur tad būs entās pakāpes kaut kādas datubāzes. Mēs varam mēģināt to decentralizēti, bet tas, kas ir pilnīgi skaidrs, ka ja ir ārkārtīgi kaut kādas specifiskas tādas nu, atbildības, kuras tādas spējas, kuras ir vajadzīgas nacionālā līmenī, tad mēs ar to strādāsim arī ar krīzes vadības centru, kā tad tieši nacionālā līmenī varētu iesaistīties.
Jo tas ir arī, es saprotu, tas, kas izkristalizējās šajā Vācijas tikšanās reizē, kad ar Vācijas diasporas ar Vācijas latviešiem tika par šo runāts, ka saprata, ka arī visas Vācijas latviešu biedrības, tur to ir gana daudz, un tur nav skaidrs, kurā biedrībā darbojas kāds speciālists, vai tur ir kaut kur kāds mediķis vai kāds tehniķis, strādnieks, kāds, kuram ir kaut kādas specifiskas zināšanas, tad kā jūs redzat, kā diaspora var apzināt šos savus cilvēku resursus, lai tajā stundā X vai vienalga, kurā brīdī, kad Latvijas pusē tas ir nepieciešams, viņš varētu saprast, es esmu šis zobratiņš. Aira, zina? Kristīna?
Ne, vai es zinu, to es tā nevar pateikt, bet es teiktu tā, ka mums ir visu laiku runa bijusi par resursu, to resursu katalogu. Un, protams, viņš ir domāts pašvaldībām, bet beigu beigās katrs diasporas pārstāv, zināmā mērā, ir arī saistīts ar kaut kādu pašvaldību, bet jautājums ir, vai mēs nevaram arī vienu resursu katalogu izveidot priekš diasporas pārstāvjiem. Tas mums visu laiku bija saruna, man liekas, ka tas būtu varbūt arī viens no tādiem droši vien labākiem variantiem, jo tur arī mēs tad varam tos reģionāli atdalīt, teiksim, kas ir Eiropa, kas ir varbūt ārpus Eiropas, kas ir tuvāk, kas ir, kur tie lielie attālumi. Tā kā man liekas, ka tas resursu katalogs, kur tad tiešām var individuāli katrs speciālists pēc savām spējām tā kā pieteikties, un es domāju, par kopienām runājot, tur, saprotams, būs varbūt arī tāpatās, kad kopienas var vienoties. Vienīgais jādomā vienmēr, ka kopienās, saprotams, ļoti mainās, teiksim, vai nu valdes vai priekšsēžu, un tas, saprotams, tad vienmēr ir zināms risks, ka varbūt kaut kādā brīdī tā kopiena būs nomainījusies. Bet kopumā es domāju, ka viens resursu katalogs priekš diasporas, tas būtu man iekas viens no labākiem risinājumiem, jā.
Kristīna, piebildīs.
Tas, ko es gribētu piebilst, es gribēju teikt nu, tiešām lielu cieņu Latvijas valdībai, kad tā ir ņēmusi vērā arī diasporas iesaisti. Un tas, ko Ela plāno un šajā tieši civilās aizsardzības jomā, tad ir šīs stiprināt tiešām diasporas lomu šai civilā aizsardzībā. Caur izglītošanu un tā skaitā jauniešu iesaisti, kas arī ir mūsu nākotne, noteikti sadarbībā ar citām nevalstiskām organizācijām, gan arī praktisku gatavībām, krīzēm un politisko līdzdalību, un vienlaikus arī uzsverot to patriotismu, solidaritāti un kopienas vienotību, kas ir tiešām, kā es minēju, krīzes situācijās ļoti svarīgi.
Es saprotu, ka šobrīd lielākoties, nu kā mums ir Eiropas Latviešu apvienības pārstāvis, tad vairāk skatāmies uz Eiropas pusi, bet es tagad domāju, nu tad Amerika, Austrālija, cik nu, vispār reāli ir šo diasporas daļu, nu tā kā turēt gatavus janu gadījumā kas.
Nu, tas jau ir atkarīgs no šīs funkcijas. Manuprāt, tās, kuras tika minētas saistībā ar šo te informēšanu, un man liekas, ka diasporai vēl piemīt tāda laba īpašība, viņi no malas dažkārt kaut ko labāk redz. Mēs iekšā esot neredzam kaut kādu tendenci, un tā ir tā saucamā, nu, varbūt netik formālā agrīnā brīdināšana, kā to Vukts saprot, bet tomēr tā ir šī te, nu, kaut vai valsts drošības dienesta uzmanības pievēršana kaut kādai tendencei, ko viņi pamana. Un, protams, šī te līdzekļu ziedošana pilnīgi noteikti. noteikti, jo tas ir jebkurā krīzē, ko mēs redzējām Ukrainā, ir cilvēki, kuriem vienkārši nav naudas tajā brīdī. Ne tāpēc, ka viņi varbūt būtu mazāk nodrošināti, bet viņi varbūt nav padomājuši. Un šī vispār naudas aprits veidošana ir viena no tādām nozīmīgām funkcijām tieši krīzēs. Bet es vienu nepateicu būtisku lietu, kas īstenībā man liekas ir svarīga, ko arī Ukraiņi saka, psiholoģiskais atbalsts. Jo cilvēki krīzē vienmēr izdeg, īpaši brīvprātīgie, kuriem nav nekādas atbalsta sistēmas, kur nemāk mājiņās strādāt kā bukts un tamlīdzīgi. Un kaut vai tāda zvanīšana vai elementāra cilvēciska atbalsta sniegšana var notikt no jebkuras vietas pasaulē. Un tā ir kritiski svarīga krīzēs.
Un runājot par vēl par to, kā tad un veidi, kā diaspora var iesaistīties un stiprināt gan šo Latvijas sabiedrības noturību šobrīd vai arī X stundā, ir viens, es saprotu, arī Vācijā tas parādījās, kā svarīgs punkts ir valodas prasmes, un es runāju par latviešu valodu, ir piekrītoši māja šobrīd.
Nē, nu noteikti, es domāju, tās latviešu valodas prasmes, bet arī galīgākā krīzes situācijā tās mītņu valodas prasmes, vai ne, un tāpat tās mītņu valsts struktūras izpratnes, man liekas, tas arī ir viens ļoti svarīgs faktors, jo tajā formā izskanēja, piemēram, kur stāstīja pa vārds, piemēram, tehnišas hilfsvērk, kas ir viena, tiksim, tehniskā organizācija, kas tiek izsaukta pasaulē visādos ļoti grūtos tehniskos, teiksim, zemestrīces vai ļoti grūtos pasākumos, kur ir jābūt smagai tehnikai, kur glābt cilvēks. Nu, piemēram, tās ir arī tāda apmaiņa vai tāda informācija, tā arī varētu nākt, nu, piemēram, no diasporas, kas man liktos kādreiz būtu ļoti, ļoti vērtīgi būt, piemēram, vēlās kaut kādu papildinājumu vai papildus informāciju, kā zināmās krīzēs rīkoties. Tad, nu, tur diaspori ir, viņi to zin, viņi pazīst to mītņu valsts, viņi var palīdzēt. Tā kā es domāju, ka noteiktās valodas spējas ir appusēji ļoti svarīgs. Protams, latviešu valoda, lai Latvijā darbotos, bet arī tajās mītņu valstīs.
Nu, tas ir līdzīgi, kā atceroties Ukrainas kara sākumu, es zinu, to diasporas iesaist savukārt palīdzot Ukraiņu bēgļiem nonākot mītnes zemē, es zinu, ka ļoti daudz latvieši iesaistījās tāpēc, ka viņi prata krievu valodu, kas šajās situācijās noderēja. Nu, Latvijas puse, lai to visu varētu uzzināt, ko tik visu labu diasporu nevar piedāvāt, loģiski saprot, ka te ir tas stāsts par to, ka ir jāveido kāds būt tas resursu katalogs, un to es arī novēlu, lai izdodas izveidot. Nu, šobrīd es mīnu, tur Vācija, jā, Vācija ir apzināta, tur ir saprasts, kas varētu strādāt, kas ir jāņem vērā. Kāda ir tā Eiropas Latviešu apvienības tālākie soļi? Nepaliekat Vācijā, vai jums jau ir zināms kāds plāns, varbūt kāds no klausītājiem šobrīd kādā no citām Eiropas valstīm klausās un saprot, ka mūsu kopienai arī būtu nepieciešams šāds seminārs, kurā mēs tad vismaz saprotam, par ko ir stāsts, kādi ir tie jūsu plāni. Kristīna?
Jā, tā Vācija, kā ir minēja, tas ir mūsu bija tāds vienkārši saprast, vai ir interesi un tātad iegūst šo te, tātad saprast, vai ir vai nav, un to mēs esam sapratuši, ka šī informācija ir nepieciešama diasporai, un mēs pie tā strādājam, lai izveidotu vadlīnijas un informētu sākot ar mūsu biedru organizācijām un veidot šos te attālinātos informatīvās tikšanās un arī dažādos mūsu pasākumos, kas notiek, gan kultūras pasākumu varbūt iesaistīt arī un vairāk informēt cilvēkus par šiem jautājumiem, lai vienkārši mēs paši sev uzdodam jautājumu, cik daudz mēs zinām.
Aira, piebildīs vēl ko?
Nē, es domāju, ka man nekas tas ir tieši tas pareizais ceļš. Mums ir vienkārši tieši mērķiecīgi jāuzrunā diasporu, un man nekas ministrs ļoti, ļoti labi parādīja to, un noteikti vienkārši man nekas tas ceļš jāiet tālāk. Tā kā mēs ar Inesi strādājam tajās darba grupās, tā informācija to tad var sniegt atkal tālāk cauri Eiropas Latviešu apvienību, tām biedru organizācijām un biedriem, un es domāju, ka tas komunikācijas ceļš noteikti ir jāturpina, un kā jau Inese teica, Latvija jau arī šobrīd tikai ir izstrādes procesā, un man liekas, tas vērtīgākais, kas mums kā diasporai ir tas, ka mēs no paša sākuma jau tikām, zinām, mērā iesaistīti arī šī procesā, un es domāju, ka tas ir bijis ļoti, ļoti vērtīgi, un tā kā mēs noteikti strādāsim tālāk, jā, paldies.
Un es klausoties, mazliet apskaužu to diasporu, ka viņiem ir šo informāciju iespējams uzzināt. Tam Latvijas iedzīvotājiem, kurš klausās un saka, es arī esmu kaut kāds te zobratiņš, kāpēc viņi skatās tikai uz tiem, kur ir dzīvo ārpus Latvijas. Ko jūs iesakāt šodien pat varbūt izdarīt?
Nu, tiem, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās vai apkaimi kopienās, e-pasts ca@nvo.lv, gaidām visus un priecājamies iesaistīt. Individus gan mēs vēl neiesaistām, tāpēc, ka mums gribas jau tā sākt ar tādu koordinējošāku pieeju.
Nu, un tad es varbūt jautāšu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas civilās aizsardzības pārvaldes priekšniekam. Nu, piemēram, divu gadu nogriezni. Satiekamies šeit pēc diviem gadiem, un es prasu, nu, kāda ir diasporas iesaist civilajā aizsardzībā, ko jūs sakāt, kurā punktā mēs esam? Mēs vēl joprojām runājam par informēšanu, vai mēs jau par kaut kādiem reāliem darbiem varam runāt? Izvairoties no x stundas piesaukšanas.
Tas, kā es redzētu, pēc diviem gadiem gribētu, ka mums ir ar diasporu pastāvīgi kontakti, informācijas apmaiņa regulāri par to, kas ir aktuāls pie mums, un arī diasporu mums informē, var teikt, par aktualitātēm civila aizsardzībā pasaulē. Mums pastāv arī kanāli starp dažādām valsts un pašvaldību, gribētu teikt, valsts un startautiskām organizācijām, kas ir, piemēram, Eiropas IRCC, Eiropas reaģēšanas koordināšanas centrs, kas, protams, uztur informāciju par to, kas notiek katrā dalība valstī, bet varbūt ir kaut kas tāds, ko no sabiedrības puses diaspora varētu pateikt mums, kā glābšanas dienestam, ko mums nepasaka, piemēram, caur šiem oficiālajiem kanāliem.
Tātad paliekam tādā ciešā saziņā un sazobē ar cerību, ka šo visu mēs varēsim likt lietā, nezinu, ejot vienkārši mežā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers, Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktori Ines Vaivara, Eiropas Latviešu apvienības Latvijas biroja pārstāve Aira Priedīte un Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētājs vietniece arī pilsoniskās līdzdalības referente Kristīna Krūze bija cilvēki, kur šodien viesojās raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts. Es saku paldies kolēģiem, kur veidoja šo raidījumu, producenta Agnes Linkēt ar režisors Arnolds Auziņš, par skaņu rūpējās Ines Štrāla, un šeit studijā pie mikrofona biju es, Agnese Drunka. Es tikai atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com. Raidījums Globālais Latvijas pie jums nāks jau nākam pirmdien tiešraidē. Atkārtojam klausieties svētdienā uzreiz pēc dienas ziņām trijos. Atā!